Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Cu siguranță această lucrare este dependentă total de cuvântul Dumnezeului celui viu, de Scriptură, de Biblie. Suntem încredințați cu privire la cuvântul lui Dumnezeu că este absolut adevărat și suntem încredințați că fiecare frază, fiecare verset, fiecare capitol și fiecare carte vine de la însuși Dumnezeu. Singura cale prin care putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și voia Lui este să ne fie descoperit într-un mod care este fără greșeală. Și Dumnezeu a ales ca această modalitate să fie printr-o carte, Biblia. Seara trecută am avut iarăși oportunitatea să fiu invitat la CNN și să port iarăși una din acele discuții cu oameni care nu sunt de acord cu mine. Se pare că aceasta este chemarea mea în viață și aceștia sunt oameni cărora le place să contrazică. Atunci când sunt într-o astfel de situație cu persoane necredincioase, cu lideri religioși, oameni cu alte orientări morale, eu am de spus doar două lucruri și pentru mine nu contează în care direcție merge conversația. Subiectul nu contează prea mult pentru mine. Caut modalități prin care să spun aceste două lucruri. Primul este că Domnul Iisus este singurul Mântuitor și celălalt că Biblia este singura autoritate de la Dumnezeu. Doresc să afirm aceste două lucruri pe orice cale pot, ca să-i chem pe oameni la singura autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, în ciuda tuturor opiniilor umane, și doresc să-i chem la singurul Mântuitor, Iisus Hristos, care este deasupra și împotriva tuturor religiilor umane. Seara trecută, unul dintre invitați, care era un susținător al homosexualilor și se declara romano-catolic, a spus că eram așa de prins în cuvintele Bibliei încât am ratat întregul mesaj. Acum să fiu prins de cuvintele Bibliei și să ratez întregul mesaj este un mod ciudat de gândire. Cum ar putea cineva să cunoască mesajul Bibliei fără cuvintele Bibliei? Este un fel de nonsens mistic care a captivat inimile a milioane de oameni care cred, de fapt, că Biblia susține un mesaj subliminal al iubirii care transcende ceea ce Dumnezeu a spus de fapt. Dumnezeu ne-a dat o carte, iar în acea carte a vorbit. Și ceea ce a spus este exact ceea ce a intenționat să spună și a hotărât să ne spună, așa ca să înțelegem, pentru că suntem responsabili de aceasta. Dumnezeu a vorbit, însă nu s-a bâlbâit. A vorbit clar, precis și exact și direct, cu referire la problemele care îl preocupă atât pe El, cât și pe noi. Și Dumnezeu a jurat în revelația Lui, în Sfânta Biblie, că a vorbit adevărul, întregul adevăr și nimic altceva decât adevărul. Biblia este adevărată. Toată este adevărată. Și nimic din ea nu este neadevărat. De asemenea, este întregul adevăr pe care Dumnezeu a hotărât să ni-l reveleze. Restul este lăsat pentru noi ca să-l cunoaștem în eternitate. Doar Biblia este cuvântul adevărat al Dumnezeului adevărat, care nu se poate tăgădui. El nu mai scrie alte cărți care să spună alte lucruri, care să fie contrare cu cele pe care le-a spus în cartea aceasta. Este un singur Dumnezeu adevărat și a vorbit într-o singură carte. Toate celelalte presupuse revelații ale lui Dumnezeu nu sunt de la Dumnezeu, ci sunt născociri ale oamenilor și, în cele mai multe cazuri, oameni inspirați demonic. De la Coran, de exemplu, Bhagavad Gita, scrierile lui Mary Baker Eddy Peterson Glover Fry, cartea lui Mormon, Joseph Smith, până la toți profeții, toți clarvăzătorii, toți sectanții, toți conducătorii guru religioși, toți liderii, toate religiile lumii. Toate sunt amăgiri. Toate sunt de proveniență atât umană cât și demonică. Toate sunt greșite. Dumnezeu a vorbit și a vorbit într-o singură carte, iar această carte este Biblia. Acum aceste lucruri simplifică problema. Nu este greu să rezolvi problema religiei. Majoritatea oamenilor cred că este complicat să rezolvi problema religiei, pentru că sunt atât de multe religii în competiție, iar ideea de azi este să fii tolerant față de toate și să permiți oamenilor să îmbrățișeze propria lor religie, având încredințarea că toate îi vor duce în final în ceruri, indiferent de calea pe care o apucă. Dar Biblia afirmă contrariul. că orice altceva care contrazice Biblia sau orice altceva care se pretinde a fi o sursă alternativă de revelație în afara Scripturii nu este de la Dumnezeu. Dacă nu aparține celor 66 de cărți, nu este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ceva nu este în cele 66 de cărți ale Bibliei, nu Dumnezeu a zis. De-a lungul generațiilor din istoria umană, ceea ce a vorbit Dumnezeu a fost pus de El în această carte, o singură carte alcătuită din două secțiuni, Vechiul Testament și Noul Testament, 66 de cărți specifice, transmise prin peste 40 de scriitori pe o perioadă de 1500 de ani. Duhul Sfânt este autorul, le-a așezat împreună în ceea ce știm ca fiind Biblia și ea este stabilită ca fiind singura autoritate divină cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care singura datorie a omului este să răspundă cu ascultare față de această carte. Răspunsul față de această carte și de ceea ce ne spune ea că cere Dumnezeu determină destinul veșnic al fiecărui om și nimic altceva nu-l va hotărâ. Nimic altceva. Ceea ce face un om cu Biblia determină cerul sau iadul. Cu ani în urmă, cu mulți ani în urmă, denominațiile protestante au eliminat erezia. Poate că te gândești că aceasta a fost o realizare. Denominațiile protestante au reușit să elimine erezia. Dar cotitura majoră a fost modul în care a fost eliminată, nu zdrobind erezia cu adevărul, nici surclasând-o cu cuvântul lui Dumnezeu, ci mai degrabă au eliminat ideea de erezie, eliminând ideea de adevăr absolut. Dacă nu există așa ceva precum adevăr absolut, atunci nu poate exista nici ideea de erezie. Dacă nu există un adevăr stabil, atunci nicio eroare nu poate fi perceptibilă. Dacă toate sunt posibile și dacă nu contează cuvintele Bibliei sau sunt numai sugestii sau sunt în cel mai bun caz egale cu alte scrieri religioase și poți crede ceea ce vrei, atunci nu mai există adevăr stabil și, în concluzie, nu poate exista nici măcar ideea de erezie clară. În acest fel au eradicat erezia prin înlăturarea ideii de adevăr în același timp. Acum există o bună înțelegere între denominațiile liberale timpurii cu privire la tot și toate. De aceea, acum câteva săptămâni când am predicat în catedrala din Geneva, unde a predicat și Calvin, acest fapt a fost socotit ca un mare eveniment. Catedrala a fost arhiplină și am deschis cuvântul lui Dumnezeu în această catedrală după mai bine de 30 de ani, ca să aduc un mesaj care prezenta cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Ultimul eveniment major care a avut loc în acea catedrală, care este considerat o catedrală creștină și protestantă, a fost un eveniment budist. A fost unul budist. Într-un fel a fost în avantajul nostru, pentru că ei au spus, când m-au întrebat dacă pot veni să predic, cred că dacă am avut un serviciu pentru budiști, putem avea și unul în care să se predice Biblia. Cred așadar că într-un fel budiștii ne-au pregătit calea. Dar ideea este cum se poate ca o biserică ce se numește creștină și protestantă să îmbrățișeze budismul. Acea biserică este în același timp biserica mamă care a dus în existență Consiliul Internațional al Bisericilor, cel mai ecumenic organism de pe planetă. Au fost fericiți când au afirmat că erezia este declasată. A fost ușor. Tot ce au avut de făcut a fost să elimine adevărul absolut. Mă tem că în zilele noastre această mișcare se extinde. A apărut un nou fel de includere, chiar și în evanghelizare, un nou fel de integrare care amenință să stârpească adevărul și ca urmare să elimine orice clasificare a erorii și să-i stompeze totul. Singura speranță în mijlocul acestor lucruri este, bineînțeles, să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Toată această răzvrătire păcătoasă nu va schimba și nici nu va altera ceea ce spune Scriptura. Fie că este atacată de raționalism sau de liberalism, fie că este atacată de ceea ce se numește neortodoxie sau de pluralism sau misticism sau de inclusivism sau de corectitudine politică sau toleranță sau de orice alt asalt, acest lucru nu schimbă cu nimic natura acestei cărți. Domnul Iisus a fost cel care a spus: nu va trece o iotă sau frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi împlinit toate lucrurile. Aceasta este o carte veșnică. Este o carte neschimbătoare. Este ca nicovala din atelierele fierarilor, care după mulți ani de lucru a rămas, în timp ce multe ciocane au fost distruse. Ciocanele care au lovit Scriptura zac în gunoi, dar Scriptura rămâne în picioare. Biblia rămâne adevărul lui Dumnezeu, singurul adevăr al lui Dumnezeu și nimic altceva decât adevărul lui Dumnezeu. Acum, de unde știm că acest lucru este adevărat? Noi creștinii știm că acest lucru este adevărat pentru că Duhul lui Dumnezeu ne-a luminat. Și am vorbit despre iluminare în ultimele două studii, unele dintre studiile mele favorite, le puteți avea și audio. Cine poate crede Biblia? Este adevărat că Biblia este exact ceea ce afirmă că este. Noi știm că ea este adevărată, noi știm că este adevărată pentru că Duhul lui Dumnezeu ne-a convins prin lucrarea supranaturală de trezire a înțelegerii noastre. Însă noi acum înțelegem că Biblia este adevărată și pe măsură ce ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, aflăm că această convingere este susținută de afirmațiile Bibliei. Așadar, în seara aceasta aș dori să vă ofer o privire asupra suportului biblic intern al inspirației Scripturii. Nu pun la îndoială credința voastră că Biblia este inspirată. Dacă ești creștin, deja crezi. Duhul lui Dumnezeu ți-a acordat darul încrederii în cuvânt. Tu înțelegi deja. Dar doresc să vezi cât de important este să ai dovezile din Scriptură care să susțină convingerea din inimă, convingerea oferită de Duhul Sfânt. Dacă ar fi să demonstrezi că Biblia este adevărată, cum ai face-o? Ai putea începe abordarea prin mai multe moduri. Ai putea spune asta. Ai putea spune, ei bine, experiența umană este un bun test al adevărului Bibliei. Dacă faci ceea ce spune Biblia, vei experimenta rezultatul. Dacă îți mărturisești păcatele și dacă spui încrederea în Domnul Iisus Hristos, vei fi născut din nou. Viața ta va fi transformată. Dumnezeu va schimba ce iubești și pe cine iubești și cum iubești și vei vedea o schimbare radicală în viața ta. Experiența biblică verifică veridicitatea Scripturii și o face. Dar mai sunt și alți oameni care citesc alte cărți religioase și care au alte experiențe, iar experiența nu a fost și nu ar trebui să fie autoritatea finală, pentru că experiențele pot fi falsificate. De exemplu, sunt bețivi care văd elefanți roz, când de fapt aceștia nu există. Altcineva ar putea spune, ai putea să verifici Biblia cu știința. În timp ce alte cărți făceau afirmații ridicole și extravagante despre lume, despre lumea fizică, Biblia face afirmații foarte, foarte precise științific despre creația fizică. Chiar și atunci când a fost scrisă, înainte ca știința modernă să descopere aceste lucruri ca fiind adevărate, Biblia afirmă că Pământul are o mișcare de rotație. Biblia spune că Soarele parcurge spațiul cosmic împreună cu sistemul solar, sistemul nostru solar. Biblia afirmă existența unui sistem hidrologic, un sistem hidrologic care funcționează într-un ciclu incredibil. Biblia îl descrie. V-am citit un pasaj în dimineața aceasta care vorbește despre greutatea munților. Aceasta se numește izostazie. Întreaga lume este în echilibru. Dacă ai avea o minge de basket care nu este perfect rotundă și o învârtești, s-ar duce încoace și încolo. Dacă lumea ar fi așa, la anumite intervale am sări și iar am sări. Pământul se învârtește perfect pentru că este echilibrat perfect. Aceasta este știința izostaziei și Dumnezeu este Cel care, așa cum am citit de dimineață, cântărește dealurile și le pune în echilibru. Am putea merge la știință, să ne uităm la știință și să spunem că Biblia, din punct de vedere științific, este uimitoare. Să vă arăt cât de uimitoare este. În 1903 a murit un om pe nume Herbert Spencer. El a fost un om de știință. El a fost vestit în lume și a primit tot felul de premii pentru diferite inovații. Cea mai mare descoperire a sa a fost copleșitoare. Herbert Spencer a fost cel care a spus lumii științifice că tot ceea ce există în univers se încadrează în una din cele 5 categorii: timp, forță, acțiune, spațiu și materie. Aceasta este ceea ce a spus el. Și el a afirmat și ordinea: timp, forță, acțiune, spațiu și materie. Frumoasă descoperire, Herbert. Dar ce zici de aceste cuvinte? La început, acesta este timpul. Dumnezeu, aceasta este forța. A făcut, acțiune, cerurile, spațiu și pământul, materie. Le găsim exact în primul verset. E în regulă, Herbert, ai încercat să afli și fără acest verset. Am putea să mergem la știință și să spunem că știința este cea care testează Biblia și între timp să obținem o afirmare generală destul de uimitoare. Ceva mai bună decât experiența, iar cineva ar putea spune, bine, dar aceasta nu înseamnă că totul din Biblie este adevărat. Altcineva ar putea spune, ei bine, ne-am putea uita la profeții. Sunt în Biblie profeții care s-au împlinit. Și am putea spune, ei bine, cel puțin partea științifică din Biblie este adevărată. Și partea empirică este, de asemenea, adevărată. și cu siguranță că atunci când Dumnezeu a spus că anumite națiuni vor cădea, au și căzut. Și când Dumnezeu a spus că va neca lumea, a făcut-o. Așadar, sunt anumite profeții care s-au împlinit. Aceasta înseamnă că cel care a scris Biblia știe ceva mai mult decât știm noi, pentru că el a înțeles fizica înainte ca să o fi înțeles altcineva. A înțeles evenimentele înainte ca ele să se întâmple, așa că a fost în stare să le profețească. Ne putem uita la aceste lucruri și ele pot susține înțelegerea noastră despre Scriptură. Te poți uita la arheologie. Poți să parcurgi ruinele, istoriile din Orientul Mijlociu și poți merge în muzeele de acolo și să găsești lucruri scrise pe piatră de la Rosetta și peșterile din Egipt, cu anumite desene murale care indică faptul că acolo au fost evrei. Poți să găsești în codul lui Hammurabi un cod de legi care a fost înainte de Moise, care indică faptul că oamenii încă de la început erau sub lege și nu au fost niște maimuțe care se legănau prin copaci. Poți să găsești o mulțime de dovezi arheologice și suport pentru lucrurile despre care Biblia a spus că au avut loc. Poți să găsești chiar și dărâmăturile din zidurile de la Erihon, aflate într-o configurație ciudată care se potrivește perfect ideii că ele au căzut întinse spre exterior. Așadar, te poți uita la acestea și poți să spui, ei bine, cel puțin aceste părți din Biblie sunt absolut adevărate, pentru că arheologia le susține. Nu am găsit niciodată nimic în Biblie care să fie incorrect din punct de vedere științific. Nu am găsit nimic niciodată în Biblie care să fie incorrect din punct de vedere istoric. Se spune că știința le verifică pe toate. Poate spui, ce spui despre ziua despre care se spune că soarele s-a oprit? Ei bine, cu siguranță că nu soarele s-a oprit, ci pământul din mișcarea de rotație. Dar din perspectiva celui care stătea pe pământ, soarele s-a oprit. Aceasta a fost percepția. Când te-ai trezit în dimineața asta și te-ai uitat pe geam, nu ai spus, o, ce dimineață cu pământul care se rotește. Însă totuși, pământul este cel care se rotește. Soarele nu s-a învârtit în direcția în care tu ai crezut că s-a mișcat, ci pământul. Dar din perspectiva noastră, tu spui că este un răsărit și spui că este un apus. Așadar, sunt astfel de lucruri în Biblie, însă nu este nimic în Biblie care să contrazică știința și nimic care să contrazică istoria. Nu este nimic în Biblie care să contrazică o promisiune a lui Dumnezeu, ca și când nu s-a împlinit în realitate așa cum a vrut El să se împlinească. Și ne vom uita la unele dintre acestea în această mică serie pe care o vom face. Dar înainte să ne uităm la vreunul dintre aceste lucruri care sunt dovezi, să începem să ascultăm ce spune Biblia. Acest lucru este remarcabil. Aș dori să vă dau două cuvinte la care să vă gândiți. Infailibilitate și ineranță. Infailibilitate. Îmi place să folosesc acest cuvânt, poate doar într-un mod personal. Se poate discuta mult despre ce poate însemna și are puțină flexibilitate, la fel cum are și cuvântul ineranță. Dar noi folosim cuvântul infailibil ca să spunem că Dumnezeu a inspirat Scriptura în așa măsură încât ea este certă, sigură, demnă de încredere, o regulă veșnică adevărată și ghid în toate problemele, toate sensurile la un loc. Să folosim cuvântul infailibil ca să vorbim de întreaga Scriptură. Este întregul adevăr. Privim la el din perspectivă panoramică. Avem privirea de ansamblu. Este un document infailibil. Aceasta înseamnă că tot ceea ce afirmă este adevărat. În Psalmul 19:7 spune: legea Domnului este desăvârșită. Psalmul 18:30, căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite sau fără pată. Cuvântul Domnului este încercat sau testat, dovedit. Psalmul 119, cuvântul tău este curat, legea ta este adevărul, toate poruncile tale sunt adevărate. Temelia cuvântului tău este adevărul, toate legile tale cele drepte sunt veșnice. Psalmul 111:7, toate poruncile lui sunt adevărate. Romani 7:12, porunca este sfântă, dreaptă și bună. Mai este și Deuteronom 4:2, să n-adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu. De asemenea, în Apocalipsa 22:18-19, să n-adaugi nimic la Scriptură și nici să nu scoți. Este toată completă și infailibilă. În Ioan 10:35 aceste cuvinte ne sunt date și ele sunt semnificative, atât sumare cât și clare, și ca întotdeauna economia de cuvinte a Domnului este uimitoare. În capitolul 10 al Evangheliei după Ioan, în versetul 35, Domnul Iisus spune la finalul versetului: Scriptura nu poate fi desființată. Scriptura nu poate fi desființată. Este precum un lanț. Toate versetele sunt legate între ele. Toate capitolele sunt legate între ele. Toate cele 66 de cărți sunt legate, cele două testamente sunt legate și nu pot fi desființate. Nu este nicăieri un loc în care lanțul să se poată rupe. Este in toto adevărul lui Dumnezeu, adevărat în totalitate. Afirm acest lucru. Acest lucru îl cere de la noi în ce privește încrederea și adevărul. Al doilea cuvânt este ineranță. Ineranță. Asta înseamnă că trebuie să privim lucrurile în detaliu, nu în totalitate, ci să ne uităm la fiecare cuvânt. Fiecare cuvânt este adevărat. Fiecare cuvânt din scrierile originale, fiind inspirat de Dumnezeu, este fără greșeală. Nu este fals, fără eroare sau lipsă de acuratețe. Așadar, adevărul întreg al mesajului biblic este păzit de fiecare cuvânt care este un cuvânt adevărat de la Dumnezeu. Biblia este în întregime adevărată pentru că fiecare parte a ei este adevărată. Este întregul adevăr și nimic altceva decât adevărul. Proverbe 30, versetele 5 și 6 sunt mărturisirea lui Dumnezeu în cuvintele Lui cu privire la cuvântul Lui. Proverbe 30, versetele 5 și 6. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. Fiecare cuvânt. Psalmul 12 cu 6. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmistul caută o analogie ca să exprime puritatea cuvântului. În Psalmul 119 cu 140, psalmistul spune, cuvântul tău este cu totul încercat. Așadar, fie că vorbim despre infailibilitate, care este imaginea de ansamblu, fie că vorbim despre ineranță, care este imaginea în detaliu, combinarea celor două vorbește despre veridicitatea Bibliei. Ea este adevărată. Acum vreau să vă spun câteva lucruri și să vă dau câteva versete. Poate că nu doriți să le căutați, ci doar să ascultați. În Isaia 65 cu 16, Domnul se numește pe sine Dumnezeul adevărului. De acolo începe totul. El este Dumnezeul adevărului. În Ieremia 10 cu 10, profetul scrie despre Dumnezeu care este adevăratul Dumnezeu. Noul Testament este de acord cu Vechiul Testament și îl numește pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul adevărului. În Ioan 3 cu 33 spune, Dumnezeu spune adevărul. În Ioan 17 cu 3, Domnul Iisus spune, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. 1 Ioan 5 cu 20, El este Dumnezeul adevărat. De trei ori Scriptura spune că Dumnezeu nu poate să mintă. Numeri 23 cu 19, Tit 1 cu 2 și Evrei 6 cu 18. Dumnezeu nu poate să mintă. Este imposibil. În concluzie, Biblia este infailibilă și inerantă, pentru că este scrisă de Dumnezeu, care este adevărul, vorbește doar adevărul și nu poate vorbi decât adevărul. Scriitorii Vechiului Testament au mii de afirmații despre veridicitatea scrierilor lor. De peste 2000 de ori, ei afirmă că vorbesc în tocmai cuvintele lui Dumnezeu. Aceștia sunt doar scriitorii Vechiului Testament. Din nou și din nou ei folosesc expresia Duhul Domnului mi-a vorbit sau Cuvântul Domnului a venit la mine. Isaia, spre exemplu, spune în Isaia 1 cu 2, Ascultați ceruri și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește. Apoi el dezvăluie marea revelație care este cartea Isaia. Când Dumnezeu vorbește, fiecare ascultă pentru că El este Dumnezeu. În Noul Testament găsim și mai multe exemple, centrate în mod special pe învățătura Domnului Iisus. Domnul Iisus spune în Matei 5, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Legea și profeții sunt termeni folosiți ca să descrie Vechiul Testament. Nu am venit ca să schimb ceva, am venit să împlinesc Vechiul Testament. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Iisus spune că până și cele mai mici litere au autoritatea lui Dumnezeu în spatele lor. De aceea a spus Iacov, aceasta în Iacov 2 cu 10, cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Dacă ai încălcat cea mai mică parte din cuvântul lui Dumnezeu, este ca și cum ai fi încălcat tot cuvântul lui Dumnezeu, pentru că tot este adevărat și este revendicat divin. Scriitorii Vechiului Testament se referă atât specific cât și general la scrierile lor ca fiind cuvintele lui Dumnezeu de vreo 4.000 de ori. De 2.000 de ori, v-am spus adineauri, ei fac referiri directe la faptul că Dumnezeu le-a vorbit. Dar de cel puțin 4.000 de ori ei afirmă că ceea ce ei au scris este cuvântul lui Dumnezeu. Scriitorii din Noul Testament, citează Vechiul Testament ca fiind cuvântul lui Dumnezeu de peste 320 de ori și fac referire la Vechiul Testament de cel puțin 1000 de ori. Așadar, scriitorii Noului Testament afirmă infailibilitatea și ineranța Vechiului Testament. Și scriitorii Noului Testament, de asemenea, afirmă că Noul Testament este inspirat. Acum, aș dori să mă urmăriți cu atenție, pentru că eu cred că este într-adevăr minunat. Galateni 1, aici este Apostolul Pavel. Aici este o introducere generală. Galateni 1 cu versetul 11, Pavel spune: fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârși omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Aici Pavel afirmă că mesajul Evangheliei a venit de la Dumnezeu. El spune până în versetul 15, cum Dumnezeu l-a pus deoparte, chiar din pântecele mamei, și l-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să-l descopere în el pe fiul său, ca să-l vestesc între neamuri. Îndată n-am întrebat pe niciun om. El a primit mesajul său și misiunea sa direct de la Dumnezeu. Acum știu că acest lucru a fost unic pentru el ca apostol. Dar acesta a fost un model despre cum Dumnezeu le vorbea în mod direct profeților din Vechiul Testament și celorlalți scriitori ai Vechiului Testament. Așadar, el i-a vorbit lui Pavel, care este unul dintre apostoli și unul dintre scriitorii Noului Testament. Dacă ne uităm în Romani, capitolul 4, vom vedea aceasta. Ei bine, să ne uităm întâi la Galateni 4, doar un gând de aici, Galateni 4, pentru un moment. Aici Pavel citează din Geneza. Și ce spune? Versetul 30, în scrierea lui către galateni. Dar ce spune Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. Acest citat este din Geneza 21, câteva versete de acolo, 10 și 12. Pavel citează din Vechiul Testament și îl numește Scriptură. Acum, dacă vă uitați în Romani, capitolul 4, veți găsi tot felul de astfel de referințe încă de la început. Versetul 3 din acest capitol, Romani 4 cu 3. Căci ce zice Scriptura, spune Pavel? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Acum citează din Geneza 15 cu 6. El citează din cartea Geneza ca fiind Scriptura. El știe care e autoritatea lui Dumnezeu. El știe că Iisus a spus că Scriptura nu poate fi desființată. Faptul că Vechiul Testament este considerat Scriptură este afirmat și de scriitorul inspirat al Noului Testament, și anume Apostolul Pavel. Să vă conduc puțin mai departe pe această idee. 1 Timotei, capitolul 5. 1 Timotei, capitolul 5. Specific în acest capitol avem așezate două citate în versetul 18. Două citate. Aceasta este o comparație interesantă. Primul citat, versetul 18, Scriptura spune să nu legi gura boului când trăieră. Acum, Scriptura chiar spune asta. Este în Deuteronom 25:4. Înțelesul simplu este hrănește-ți animalul. Dar analogia acestui lucru este, aplicația acestui verset este că trebuie să ai grijă de oamenii care te slujesc. Este o afirmație proverbială. Dacă vrei ca boul să-și facă treaba, hrănește-l. Dacă vrei ca oamenii să slujească și să facă ceea ce vrei să facă, ai grijă de ei. Aceasta este ideea. Dar el spune că Scriptura spune și citează din Deuteronom 25:4 și aici este important, versetul 18, Scriptura de asemenea spune, vrednic este lucrătorul de plata lui. Unde spune asta în Vechiul Testament? Acest citat nu este din Vechiul Testament, ci de fapt se găsește în Luca, la capitolul 10, versetul 7, unde Iisus spune, vrednic este lucrătorul de plata sa. Așadar, ceea ce a scris Moise în Deuteronom este Scriptură și ceea ce a scris Luca în Evanghelia sa este de asemenea Scriptură. Aici ai mărturia unui scriitor din Noul Testament care socotește ca Scriptură atât Vechiul Testament cât și Noul Testament. Pavel numește scrierea lui Luca Scriptură. Să ne uităm în 2 Petru, capitolul 3. 2 Petru, capitolul 3, versetul 15. Aici sunt două versete interesante, versetele 15 și 16. Aici se face referire la cum va scrie și prea iubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui. El a scris despre răbdarea Domnului nostru în ce privește mântuirea, așa cum afirmă începutul versetului 15. Apoi Petru se referă la cum va scris și prea iubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui. Acum el trece de la o epistolă particulară scrisă unui anumit grup la toate epistolele lui Pavel, la cele 13. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Ce anume? Scripturile. Așadar, ce spune Petru despre epistolele lui Pavel? Ele sunt o parte a scripturii, la fel ca și restul scripturii. Aici, din nou, la fel cum Pavel a numit scrierea lui Luca scriptură, îl avem pe scriitorul cu cele mai multe epistole scrise, verificând un scriitor al Evangheliilor. Tot așa și Petru numește scrierile lui Pavel ca fiind scriptură. De fapt, toate epistolele sale sunt scriptură. Întoarceți la Iuda 17 și vom urmări această idee. Iuda, versetul 17, doar un singur capitol. Versetul 17. Dar voi, preiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos, cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. De unde vine aceasta? 2 Petru 3:3. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor. Și îl citează pe Petru. Așadar, Iuda îl citează pe Petru. Petru îl confirmă pe Pavel. Pavel îi confirmă pe scriitorii Evangheliei. Textul Scripturii nu ne imploră să credem această problemă. Nici nu este prezentată cu multă emfază. Este doar o magnifică prezență, aproape tăcută, pentru că este o realitate atât de evidentă. Nici nu are nevoie să fie explosivă, ca și cum am avea de dovedit ceva. În cartea Apocalipsa, este descris o fericire în capitolul 1, versetul 3, pentru cei care aud și citesc cuvintele acestei profeții și ascultă de lucrurile scrise în ea. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând, și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan. Aici aflăm că această carte, Apocalipsa, este inspirată de Dumnezeu. Este inspirată de Dumnezeu. Dumnezeu este autorul ei și el a dat-o lui Ioan prin mediatori angelici, în acest caz. În capitolul 19 din Apocalipsa, în versetul 9, lui Ioan îi se dau instrucțiuni de la o voce care venea din tronul lui Dumnezeu. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. În capitolul 21 din Apocalipsa, versetul 5, avem parte de o viziune a cerului nou și a noului pământ. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Capitolul 22, versetul 6. Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul, Dumnezeul duhurilor prorocilor, a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Așadar, începând cu Pentateuhul și apoi de la scriitorul Noului Testament care citează din Cartea Geneza ca fiind scriptură, până la Apocalipsă avem cuvântul adevărat al lui Dumnezeu care transcende realitatea mărturiei interne a scriitorilor scripturii că ei scriu cuvântul lui Dumnezeu fără greșeală. Aceasta este o mărturie puternică din interior, fără de greșeală pentru scriptură că este cuvântul lui Dumnezeu. Dar mai este o mărturie la care doresc să zăbovim în seara aceasta și mai sunt multe de spus, dar altă dată. Vreau să vă vorbesc despre mărturia adusă de Domnul Iisus. Pentru mine contează care a fost punctul de vedere al Domnului Iisus față de Scriptură. Pentru tine nu? Mă gândesc că da. Domnul Iisus este cel care a spus în Ioan 10:35, Scriptura nu poate fi desființată. Domnul Iisus este cel care a spus în Matei 5:17-18, nu va trece o iotă sau o frântură din lege. Acum în Matei 26:24, el privește către cruce și spune, Fiul omului se duce după cum este scris despre el. Câteva versete mai departe îi spune lui Petru că nu are nevoie de protecția sabiei, că dacă ar fi vrut, ar fi putut cere să coboare îngerii din ceruri. Dar apoi el a spus în Matei 26:54, dar cum se vor împlini scripturile? Cu alte cuvinte, Domnul Iisus a venit să împlinească legea. De asemenea, a venit să împlinească scripturile care au profețit moartea și învierea lui. Într-adevăr, este o afirmație uimitoare când a spus: Scriptura nu poate fi desființată. El se referă la faptul că ceea ce a spus Dumnezeu era adevărat și va avea loc. A spus în Luca 16:17, este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. În Luca 18:31, tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. Așadar, care a fost părerea Domnului Iisus despre Scriptură? A fost că era cuvântul lui Dumnezeu, că era o reflectare adevărată a unui Dumnezeu adevărat, a unui Dumnezeu care nu poate să mintă, ci poate să spună doar adevărul. Și Iisus chiar a atras atenția asupra unor cuvinte specifice. Este ilustrat în Psalmul 22:1. Și sunt multe din acestea. Psalmul 22:1 prevestește că atunci când Mesia va muri pe cruce, el va spune: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? În timp ce Domnul Iisus murea pe cruce, a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Matei 27:46. Domnul Iisus a crezut în împlinirea fiecărui cuvânt al Vechiului Testament. El a întărit marile adevăruri din Vechiul Testament, de asemenea. El a confirmat creierea lui Adam și Eva. El a confirmat că a fost o creație reală și ei au fost persoane reale. El a spus în Matei 19:4-5, drept răspuns el a zis: oare n-aș citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? I-a făcut de la început și a creat parte bărbătească și parte femeiască și a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Domnul Iisus a crezut în relatarea creației așa cum este menționată în Geneza și a susținut-o. Iisus de asemenea a afirmat în mod repetat că problemele pe care le au oamenii în necunoașterea lui Dumnezeu sunt din cauza că ei nu cunosc Scriptura. Cercetați Scripturile, pentru că ele vorbesc despre mine. Nu zice Scriptura, a repetat el din nou și din nou și din nou. Așadar, ai de făcut o alegere. Ca să concluzionezi mărturia Domnului Iisus, îți voi da un set de opțiuni. Una dintre ele trebuie să fie adevărată. Prima este că în Vechiul Testament nu este nicio greșeală, pentru că asta este ceea ce a învățat Domnul Iisus, că Scriptura nu poate fi desființată. A doua opțiune este că există câteva greșeli, dar Iisus nu știa despre ele. A treia posibilitate este că sunt erori și El știa despre ele și a încercat să le ascundă. Care este opțiunea ta? A fost Iisus un șarlatan, un înșelător și unul care ascunde? Dacă da, cum explici învierea Lui? Sau poate că Domnul Iisus nu știa că sunt greșeli? Atunci cum îți explici omniștiența Lui, pentru că El a spus că știe totul? Dacă a doua este adevărată, că El nu știa că în Vechiul Testament sunt greșeli, dar a fost neatent, atunci cu siguranță că nu este Dumnezeu și poți să înlături creștinismul și să uiți de El. Dacă cea de-a treia alternativă este adevărată, El a știut și totuși le-a ascuns, atunci Iisus este diavolul. Dacă vei crede divinitatea lui Iisus, nu ai altă opțiune decât să crezi că Scriptura este infailibilă și inerantă, pentru că și El a crezut. Acum, aceasta ne conduce la o întrebare. Cum am putea să înțelegem cum a scris Dumnezeu Scriptura? Vă interesează? Bine, atunci vă invit să veniți săptămâna viitoare. Nu pot nici măcar să încep. Aș dori să închei spunând următoarele. Pentru că Biblia este adevărul divin, ea este o sursă de binecuvântare. Proverbe 8:34 spune: ferice de cine mă ascultă. Luca 11:28, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. În al doilea rând, Biblia este o sursă de virtuți. Psalmul 119, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Este și o sursă de puritate, Ioan 15:3. Sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Este o sursă de biruință. Prin sabia Duhului vom ucide pe vrăjmașul minciunilor și înșelăciunii. Este o sursă a creșterii, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat. 1 Petru 2, pentru ca prin el să crește spre mântuire. Este o sursă de putere, este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Este o sursă de călăuzire, Psalmul 119:105, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Biblia este cea mai puternică carte, pentru că este singura carte de proveniență divină. Te poate tăia în bucăți, Evrei 4:12, despărțind două, dar de asemenea te poate pune din nou la loc. 1 Petru 1, sunteți născuți din nou prin cuvânt care vă poate aduce mare bucurie. V-am scris aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. De ce este așa de puternică? De ce este așa de transformatoare? Pentru că nu este cuvântul oamenilor, ci este chiar cuvântul lui Dumnezeu. Și data viitoare ne vom uita la modul în care Dumnezeu ne-a transmis Scriptura prin marea doctrină a inspirației. Să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru mărturia Scripturii față de propria veridicitate, față de propria infailibilitate, față de propria ineranță, față de propria inspirație. Și știm că toate acestea se bazează pe faptul că Tu ești Dumnezeu viu și adevărat, Dumnezeul care nu poate să mintă, Dumnezeul care este adevăr, și de la Tine vine fiecare cuvânt adevărat și numai ceea ce este adevărat. Așadar, Biblia este adevărul, întregul adevăr și nimic altceva decât adevărul, pentru că Tu ești Dumnezeul adevărului. Cât de minunat este să cunoaștem acest adevăr, să înțelegem adevărul și să trăim acest adevăr prin puterea Ta. Suntem profund binecuvântați ca noi să știm adevărul, într-o lume care se scufundă în minciună. Te slăvim! Îți mulțumim și te glorificăm pentru că ne-ai deschis ochii și inimile noastre față de adevăr. Acum că îl avem, vrem să-l iubim. Vrem să fim flămânzi după el. Vrem să învățăm din el. Vrem să-l proclamăm. Vrem să-l apărăm și să-l folosim când ne închinăm ție. Aceste lucruri ți le cerem din pricina și pentru slava lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.